Kan jy die Bybel saam met my oopmaak by 2 Kronieke in die Ou Testament, 2 Kronieke die 13de hoofstuk. En ek wil net 'n gedeelte daarvan uit die woord van die Here vir ons lees en dan die woord bedien soos die Here dit op my hart gelê het. Is jy by 2 Kronieke 13? Het jy hom? Ou Testament 2 Kronieke 13 en ek gaan lees. In the New King James Version say, in the 18th year of King Jeroboam, Abia became king over Judah. Say something like Judah. Judah. He reigned 3 years in Jerusalem. His mother's name was Michaiah, the daughter of Uriel of Gibeah, and there was war. Say something with my war. There was war between Abia and Jeroboam. Abia set the battle in order with an army of valiant warriors. 400,000 choice men. Jeroboam also drew up in battle formation against him with 800,000 choice men, mighty men of valor. Then Abia stood on Mount Zemaraim, which is the mountains of Ephraim, and said, "Hear me, Jeroboam, and all of Israel. Should you not know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and his sons, by a covenant of salt?" En dan spring saam met my na vers 10 toe. Vers 10 sê, "But as for us," dis nou Abia wat praat, "but for us, the Lord is our God, and we have not forsaken him. And the priests who minister to the Lord are the sons of Aaron, and the Levites attend to their duties. And they burn to the Lord every morning and every evening burnt sacrifices and sweet incense. They also set the showbread in order on the pure gold table, and the lampstand of gold with its lamps to burn every morning. For we keep the command of the Lord our God, but you have forsaken him. Now look, God himself is with us as our head, and his priests with sounding trumpets or shofars to sound the alarm against you, O children of Israel. Do not fight against the Lord God of your fathers, for you shall not prosper." But Jeroboam caused an ambush to go around behind them. So they were in front of Judah, and the ambush was behind them. And when Judah looked around, to their surprise, the battle line was at both front and rear. And they cried out to the Lord, and the priests sounded the shofars. But the men of Judah gave a shout. And as the men of Judah shouted, it happened that God struck Jeroboam and all Israel before Abia and Judah. And the children of Israel fled before Judah, and God delivered them into their hand. Then Abia and his people struck them with a great slaughter. So 500,000 choice men of Israel fell slain. Thus the children of Israel were subdued at that time, and the children of Judah prevailed because they relied on the Lord God of their fathers. And Abia pursued Jeroboam and took cities from him, Bethel with its villages, Jeshana with its villages, and Ephraim with its villages. So Jeroboam did not recover strength again in the days of Abia. And the Lord struck him and he died. But Abia grew mighty, married 14 wives and begot 22 sons and 16 daughters. Net tot sover. Die man was 'n man wat baie braaf was. Ek praat vanoggend met u oor die seisoen van geestelike oorlogvoering. Ouens, wanneer God werk, wanneer God besig is om te werk en wanneer God wonderlike dinge in ons midde doen, moet ek en jy weet dat die vyand kom altyd terug met 'n groter aanslag. Die vyand hou nie daarvan dat God se kinders voorspoedig is nie. Die vyand hou nie daarvan dat ek en jy geestelike deurbrake ervaar en beleef nie. Dit wat hier gebeur, dat twee gemeentes by mekaar kom en dat twee gemeentes sê, weet jy wat, ons wil in eenheid vorentoe gaan. Die vyand hou nie daarvan nie. En die vyand werk 'n strategie uit om terug te kom en my en jou by te kom. En ek en jy moet voorberei wees vir dit wat die strategie van die vyand is. Die skrif sê, ons is met sy planne nie onbekend nie. Ons lees in die skrif, as jy so een of twee kan aangaan daar so, Wannie, ons lees in die skrif, dat toe die hele Israel gekom het, in 2 Samuel 5, lees ons dat die hele Israel het by mekaar gekom om David koning te maak. En die woord sê vir ons, toe die Filistyne hoor dat David as koning oor Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om David te soek. Jy sê, in die oomblik toe God werk, toe daar eenheid kom, dat al die stamme, al 12 stamme besluit, David is ons koning, toe kom die vijand terug met 'n wraak aanval. En ons lees in Matteus die 3de hoofstuk, lees ons van hoe dat Jesus gedoop is. En vir Jesus om homself te doop was 'n daad van vernedering. Hy het nie nodig gehad om hom te laat doop nie. Hy het nie sonde gehad nie. Daar was geen sonde wat hy nodig gehad het om te bely nie. Want Johannes se doop was 'n belydenisdoop wat jy sê, hoor hierso, ek breek met my ou lewe en ek kies die koninkryk van God. En toe Jesus by Johannes kom, toe sê Johannes, ek kan jou nie doop nie. Ek het nodig dat Jesus u my doop. Maar Jesus sê vir hom, laat dit toe sodat alle geregtigheid vervul kan word. Doen dit sodat God se wil kan geskied. En Jesus onderwerp hom aan die doop en u weet wat sê daai skrifgedeelte, toe hom laat doop, toe skeer die hemele oop. Wie van u het nodig dat die hemele bo u oop skeer? Die hemele skeer oop bo hom. Die Vader sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Die Heilige Gees kom soos 'n duif uit die hemel uit en kom rus op Jesus. Die stem van die Vader wat sy seun se identiteit bevestig. En daarmee saam word Jesus vervul met die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike geleentheid. Wat 'n kerkdiens. Maar Matteus 4 vers 1 sê, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duivel. Ouens, dit wat God doen sal altyd getoets word. En ek en jy moenie bang wees vir toetse nie. Ek en jy moenie bevrees wees vir toetse nie. Daar gaan toetse wees. Deel van die lewe is dat ons getoets word. Deel van die lewe van toetsing is om seker te maak dat dit wat in my en jou eg is. Dit wat Tobias gesê het, jy weet, ons soek nie fake goeders nie. Ons wil nie sê ons het goeders en daai goed is nie opreg nie. Dis nie werklik. En dit wat God doen is werklik. Dit wat God doen is eg. En daarom sal die vijand kom. En daarom sal die vijand dit kom toets. So ek wil vanoggend net met u 'n paar goeters deel oor. Hoe kan ek en jy voorberei vir hierdie toetse? Wie van u weet dat God ons nooit onvoorbereid in die oorlog instuur nie? En almal sê die woord van die Here, hy sê, die Here sal nie iets doen voordat hy dit nie met sy knegte, die profete, gekommunikeer het nie. Baie keer word jy wakker en jy ervaar net ietsie binne in jou gees en jy weet, God is besig om my voor te berei. Jy kan jou vinger daarop lê nie. En ouens, dis so belangrik dat ons saam met God beweeg, want God het ons lief. Daai lied wat ons vanoggend gesing het, sy liefde. Hy het jou lief, man. Hy stel belang in jou. En hy gaan jou nie in 'n oorlogssituasie instuur en jou nie voorberei daarop nie. So eerstens, kom ons kyk gou-gou oor die vijande. Die vijande, 2 Kronieke 13 vers 2 sê vir ons, there was war between Abia and Jeroboam. Nou Abia en Jeroboam staan vir twee koninkryke. Jy kan maar aangaan daarachter. Dit staan vir twee koninkryke. Dit staan vir twee sisteme. Dit staan vir twee stelsels. Die Abia koninkryk en die Jeroboam koninkryk. Net miskien om bietjie vir u agtergrond te gee. Aan die een kant, u onthou dat na Salomo koning was, het die koninkryk mos in twee geskeur. En dan aan die een kant was die Benjamin en die Juda ryk gewees, né? Nee? En hulle was sommer genoem die Juda ryk gewees. En Rehabeam was hier koning gewees. En aan die ander kant het die koninkryk gesteur in 10 stamme. En daai kant was Rehabeam koning en die kant was Jeroboam koning, die eerste koning gewees. En hulle was die 10 stamme gewees en maar deur die geskiedenis het hulle heeltemal verdwyn. En jy sal nou nog hoor dat mense boeke skryf oor die verlore 10 stamme van Israel. Hulle het heeltemal verdwyn, maar die Juda en die Benjamin ryk of die ryk van Juda het voortbestaan en Jesus het uit die stam van Juda gekom. Nou kom ek praat net vinnig met u oor waarvoor staan die Abia koninkryk. Nou die Abia koninkryk staan vir die goddelike manier. Dit staan vir die Bybelse wyse, die manier hoe God werk. En dit staan vir 'n apostoliese patroon. So dis baie belangrik dat ek en jy inskakel by dit wat God doen. Ek onthou toe ek 'n kind was, het my ma het sy rokpatrone gaan koop. Ek weet nie wie van julle kan dit nog onthou nie. Simplicity patrone, sê my vrou. Kan iemand dit nog onthou? Die butterniek patrone. En dan het my ma die materiaal gaan koop. En dan sy daar op die eetkamertafel dit uitgesit en die materiaal so mooi dubbeld gemaak, as ek reg onthou. En dan sy nou daai patrone uitgeknip, uit hierdie, dit soos deurslagpapier gelyk, en dan het sy dit so met die spelde vasgesit, en dan sy daai materiaal al volgens hierdie patroon uitgeknip. En dan het sy met die naaimasjien gevat en al hierdie klomp stukke by mekaar gesit en vir haarself klere gemaak. Nou, die Abia manier praat van hoe God werk. God het 'n patroon vir my en jou in die woord. En ouens, as jy suksesvol wil wees in enige area, wat moet jy doen? Volg God se patroon. As jy suksesvol wil wees in verhoudinge, volg God se patroon in die woord. As jy suksesvol wil wees in jou finansies, God het 'n patroon in die woord. Volg dit en jy sal suksesvol wees. As jy suksesvol wil wees in jou huwelik, volg die patroon wat God in sy woord gee. As jy die seën van die Here wil hê, volg God se patroon. Maak nie saak in watter area nie. God sal vir jou deurkom. Ek het hier geskryf, if you work according to the pattern, the result is guaranteed. My ma het daai rokke gemaak, hulle het seker prentjies gehad, en dan sit sy en dan maak sy daai goeders aan mekaar, en weet jy wat, as hy klaar is, dan lyk daai rok nogal soos daai wat op die prentjie gelyk het. Verstaan nie, as jy die patroon volg, is die sukses gewaarborg. Ouens, as jy volg dit wat God in sy woord sê, gaan God vir jou deurkom. Wees nederig genoeg, maak jou hart sag genoeg, om te sê, Here, ek wil dit op die manier doen. Die grond wat die sagste was, het 100-voudig vrug opgelever. Onthou jy, 30, 60 en 100-voudig. Nou Abia kom met die Juda ryk uit. Nou die ander koning, ek kom maar aangaan, die ander koning was Jerobeam. En die Jerobeam koninkryk, voor jy daai goedjies vir ons opbring, die skrif praat van die sonde van Jerobeam. Ek weet nie wie van u dit al gelees het. Maar jy sien, toe die koninkryk in twee geskeer het, en dit was deel van God se plan gewees, het die Here vir Jerobeam wonderlike beloftes gegee. Maar een keer 'n jaar, of nee, 'n paar keer 'n jaar, moes die volk of Israel terugkom na Jerusalem toe, en Jerusalem was in Juda gewees, want die Here het gesê, die volk moet voor my in die tempel verskyn. Hulle moes kom offers doen in die tempel. En Jerobeam het bevrees geword. En hy het gedink, as die volk Jerusalem toe gaan, dan gaan daai mense praat met my mense, en hulle gaan sê, weet jy wat, hierdie koning hier by ons is so oulik, en dit is so lekker hier so in Jerusalem, en dan gaan hulle sê nie, hulle wil weer teruggaan na daai koning. En uit sy vrees uit, bou hy toe twee goue kalwe. En hy het twee goue kalvers daar neergesit, en hy het vir die ouens gesê, weet jy wat, julle hoef nie meer Jerusalem toe te gaan om God te aanbid. Hier is julle gode, julle kan die Here hier aanbid. Hier is hy, julle hoef nie meer Jerusalem te gaan nie, julle hoef nie meer julle tiendes te spaar nie, julle hoef nie meer geld op te pot nie, julle hoef nie meer al die moeite te doen om hier Jerusalem toe te gaan. So, Jerobeam het die ware stelsel, kan ek maar die groot woord gebruik, verdemoniseer. Verstaan nie, hy het die duivel in hierdie stelsel ingebring. So Jerobeam staan, jy kan hom al laat hardloop vir ons, dit staan vir die menslike manier, dit staan vir die vleeslike wyse, en dit staan vir die demoniese patroon. En ek het hier geskryf, it is worship without sacrifice. Dis 'n aanbidding wat maklik is. Dis 'n aanbidding wat nie vra dat jy offer nie. Dit kos jou nie 'n prys nie.
Jy hoef nie jou lewe aan te pas nie. Want raai wat, in hierdie aanbidding word alles aangepas sodat dit vir jou maklik is. En dis hoekom dit demonies is. Ouens, want Jesus het die prys op Golgotha kom betaal. Jesus, as jy kyk na sy lewe, ek bedoel, nog voor hy op die kruis gesterf het, glo ek, het hy die grootste prys betaal, toe hy die hemel moes prys gee. Het hy die grootste prys betaal, toe hy 'n mens vlees en bloed moes aanneem, soos wat ek en jy vlees en bloed is. Toe hy homself moes onderwerp aan 'n aardse pa en ma. En weet jy wat? Daai pa en ma was nie 50 jaar oud gewees nie. Dit was 'n jong man en 'n jong dametjie van 16, 17, 18 jaar oud, as hulle so oud was. En weet jy wat? Hy moes homself onderwerp. Hy moes sê, weet jy wat? Ek is bereid om te doen wat God wil hê ek moet doen. Ouens, die Abia systeem, die Abia stelsel is so gevaarlik. Dis demonies. Dit kom nie uit God se hart nie. God se hart is gee wat jy het. Volg die patroon. Die patroon is duidelik in die woord. Nou kom ons praat vinnig oor hoe het hierdie veldslag gelyk. Die volgende ene praat, nummer 2 sê, the setting of the battle, of die opstel, hoe lyk hierdie veldslag? Nou, die vyand was in die oormag gewees. 2 Kronieke 13, jy kan maar aangaan na agterwaanie. 2 Kronieke 13 vers 3 sê, Abia set the battle in order with an army of 400,000 choice men. Jerobeam also drew up in battle with 800,000 choice men. So wat sê hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte sê dat die vyand, dat Jerobeam was 2 keer meer as wat Abia was. En ouens, ek en jy moet weet, die vyand sal altyd in die meerderheid wees. Ek en jy kan vandag weet dat ons as Christene is maar in die minderheid. Eintlik jok ek nou, nee. Want met God is ons altyd in meerderheid. Maar die skrif praat van 'n oorblyfsel. Die skrif praat, in die Engels praat hy van 'n remnant. Ouens wat sê, weet jy wat, ons staan vir die Here. Jy weet, toe Elia gekla het, toe sê die Here, man, ek het nog vir my man aan een kant gehou. Jy weet, wat daar in die grotte is. God werk altyd. God word nooit onverhoeds gevang nie. Enige iets wat gebeur, God weet daarvan. En vir enige iets wat gebeur, het God alreeds 'n plan reg. En ek en jy moet inskakel by God se plan. Nou, hierdie gedeelte sê vir ons, in vers 3, hy praat van 'n weermag, en army. Ek het nie dit ingesit nie, want het wou nie inkom nie, maar hy praat van valiant warriors, nee, dapper krijgsmanne, en dan praat hy van choice men, uitsoekmanne of uitgesoekte manne. So kom ons kyk net vinnig na hierdie 3 elemente. Ek sê so, om suksesvol te wees in geestelike oorlogvoering, vereis 3 elemente. En wat is hierdie elemente? Die eerste ene, dis 'n weermag. Wie van u weet, dat jy kan nie oorlog toe gaan as jy nie 'n weermag het nie. En die kerk is veronderstel om 'n weermag te wees. En nou is, ons het mekaar nodig. 'N weermag het mekaar nodig. So baie ouens sê, ja, maar weet, ek dien die Here daar by my huis en ek kyk vir Joyce Meyers en prys die Here, ek het vanoggend vir haar gekyk, maar verstaan jy, maar ek het niemand nodig nie. Ek het niemand nodig om aan verantwoording te doen nie. Ek het niemand nodig om inspraak in my lewe te gee nie. Jy weet, die Here is hier by my en die Here leer my alles wat ek moet weet. Natuurlik leer God ons alles wat ons moet weet. Die fout lê nie by God nie, die fout lê by my. Dit lê by ons. Ek onthou nog daardie tyd toe ek uit die tradisionele kerk uit is en ek kom by hierdie geestelike leier en ek sê vir hom, die Here het met my gepraat en eintlik wou ek my eie ding gedoen het. En hy sê, weet jy, ek het nie 'n probleem dat die Here praat nie, maar ek het 'n probleem hoe party kinders sy stem hoor. Hoe party van sy kinders sy stem hoor. Verstaan jy ouens, die fout lê by my, want ek het nie alles nie. En dis hoekom ek 'n liggaam nodig het of om my te sê, hey man, kom bietjie die kant toe, hy man, bietjie daai kant toe. Dis hoekom ek op 'n Sondag na 'n diens toe kom, dat daar in my lewe ingespreek kan word, dat ek kan verander. Want God moet nie verander nie, ek moet verander. Dis die bruid wat voorberei moet word. So hoe lyk 'n weermag? Die een ding wat uitstaan in 'n weermag, daar's dissipline. Hallo. Die woord sê dat Jesus het op die Sabbatdag het hy na die sinagoge toe gegaan soos sy gewoonte was. Ouens, jy kan nie geestelik groei as jy nie dissipline het nie. OK, vir party mense is dit 'n vloekwoord, maar Kom ons verdra mekaar net vanoggend. Dit sê okay, dis nodig dat ek dissipline het. Dis nodig dat ek geestelike dissipline het. 'N Weermag vra dissipline. 'N Weermag vra opleiding. Ek weet nie alwen of jy geregistreer het as 'n oorlogsveteraan nie. Was jou ruk terug, toe was daar 'n sterk gerug in die land. Jy kan gaan registreer R30,000. Wat jy gaan kry, en hulle gaan vir jou pensioen gee van R2,000 'n maand. Maar dis nou sommer net van die punt af. Maar ek onthou in die weermag het hulle vir ons opleiding gegee. Die eerste 10 weke het hulle gepraat van basiese opleiding. En wat hulle daar gedoen het, hulle het eintlik maar net jou eie wil gebreek. Hulle het almal se hare kort gesny, vir almal dieselfde klere gegee. Hulle jou aangespreek is troep, net toe nog daar buite was jy meneer gewees en jy was belangrik gewees. Maar hier binne is jy troep en jy moet leer, dit gaan nie oor jou nie. Daar's 'n doel, daar's 'n plan. As jy ooit eendag in die geveg kom, moet jy onder gesag kan staan en jy moet kan funksioneer onder gesag. As daar gesê word links, is dit links. As daar gesê word bly stil, is dit bly stil. As daar gesê word sit, dan sit jy. As hulle sê skiet, dan skiet jy. Versy, want daar's 'n generaal wat met 'n plan werk. Daar was opleiding gewees. Daar was opleiding gewees. En dan ook, verstaan die een ding wat uitstaan van 'n weermag is, dis mense wat statuur het. Jy al gesien soldate het statuur. In weermagtaal praat hulle sommer van houding. Jy weet, hulle het houding. Sê man, ons is, ek hou nie baie van die woord nie, maar ons is trots op wie ons is. Jy weet, dis wie ons is. Dis waarvoor ons staan. Want weet jy wat, in die weermag verteenwoordig jy nooit jouself nie. Jy verteenwoordig die staatspresident van die land. En ouens, in God se weermag sê ons wie ons verteenwoordig deur die manier wat ons optree. En dan praat hierdie gedeelte van krygers. Die volgende ene, krygers beweeg onder gesag. Ek het dit net nou gesê. Ek gaan dit nie weer herhaal nie. Krygers is dapper. Jy weet, dis manne wat dapper is. Jy kan vir hulle iets sê en hulle is daarso. Jy kan vir hulle sê, ouens, dis hoe gevaarlik hierdie operasie is. Maar dapper krygsmanne, hoe gevaarliker dit is, jy weet, hoe meer opgewonde is hulle oor die uitdaging wat voor hulle lê. En is dit nie waar nie? Is dit nie waar in die koninkryk nie? Ouens, as ons iets in ons eie krag kan doen, het ons mos nie die Here nodig nie. Maar hoe groter die uitdaging, hoe meer het ons God nodig. Meer van sy guns, meer van sy genade. Hoe meer moet ons sê, Here, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. As U nie vir ons deurkom nie, Here, dan is ons gebrande roosterbrood. Then we're toast. Dan is dit verby met ons. En dan ook van krygers. Krygers is fiks. O, ek onthou daar in daai weermag. Kyk, hulle het jou om enige rede het hulle jou laat hardloop. As jy dril, dan sê hulle nee, julle werk nie saam nie, hardloop gou. Sien daai boom daar aan die ander kant gaan hardloop om my boom. En dan hardloop jy, jy weet. En dan is dit nie reg nie en dan moet jy hardloop. En dan 3:30 tree jy aan vir PT, physical training, nê. En daar het hulle jou fiks gemaak. Hulle hele hart, hulle hele begeerte was om fikse soldate, fikse krygers op te rig. En nou ons in die koninkryk het nodig om geestelik fiks te wees. Ons het nodig om woord fiks te wees. Ons het nodig om in die woord in te kom. Dis hoekom ons as gemeente 'n Bybelskool het. Sodat die woord met jou kan praat, sodat die woord jou kan verander. Hallo. Is jy nog hierso? Ouens, ons het nodig om gebedsfiks te wees. Hallo. Ek praat oor 'n weermag wat God oprig. Ons het nodig om op 'n donderdag aand by mekaar te kom en nie net op 'n donderdag aand te bid nie. Ek bedoel man, jy weet, ons moet elke dag van die week moet ons bid, moet ons indruk by die Here. Hoekom? Want ons het God nodig. Hy sê mos in Josua 5, as Josua voor hom kom staan en hy sê, is u aan ons kant of is hy aan hulle kant? Het jy geweet, God kies nooit kant nie? Want wat sê Joshua vir hom? Joshua sê, excuse nog, wat sê die man vir hom? Die man sê, ek is die bevelvoerder van die weermagte van die hemel. Jy kan net saam met hom werk. Hy kies nie kant nie. En ek en jy moet sorg dat ons saam met hom werk. Ons moet gebedsfiks wees. Ek het hier gesê, ons moet uitreikingsfiks wees. Hallo? As dit sê, ons gaan uitreiking hê, dan kom maar net so paar mensies. Ok, kom ons gaan voorbij. Hou voorbij daar jylle. Ok, en ons moet dienfiks wees. Ek wil Jesus sê, ek het nie gekom om gediend te word, ek het gekom om te dien. Ons moet leer om te dien. Ons praat van geestelike oorlogvoering. Ons praat van krijgers. Hulle beweeg onder gesag. Hulle is dapper. Hulle is fiks. En dan kom ons by hierdie uitgesoekte manne. Die volgende ene. Die uitgesoekte manne. En hierdie uitgesoekte manne. Choice men, sê die Engels. Choice men is, ek het hier geskryf, hulle skrik vir niks nie. Hulle hou van uitdagings. Hoe groter die uitdaging, hoe beter is dit vir hulle. Op een plek in, ek dink iewers in die Bybel, is David met sy manskap, hulle is daar in die grotte, en David sê, hoe verlang ek nou vir 'n beker, as ek net 'n beker water uit daai put of uit daai fontein op daai plek kan drink. Jy weet, hy het al gesê, daar van Stormsrivier, Mondse berge, heerlike beker water, en hierdie een manskap hoor dit, en hy breek deur die vyand se linies, en hy gaan skep vir David water, en hy bring dit vir David terug. Choice man. En David vat hierdie beker, hy sê, ek kan dit nie drink nie. En hy kantel dit om, en hy giet dit uit, as 'n offer voor die Here. Choice man. Ouens wat bereid is, om te gaan. Choice man, wat is die volgende ene? Wanneer? Hulle is soldate, in murg en been. Hulle hoef van uitdagings. Jy weet, as die ander ouens sê, man, ons sal die telefoon antwoord, gaan veg julle, is hulle die ouens wat wil gaan veg. Hulle is die ouens wat 'n verskil en 'n verandering wil aanbring. Hulle is die ouens wat hoor op hulle leier, wat is op hulle leier se hart en sê, hoe kan ek hierdie ding doen? En dan die laaste ene wat ek hier geskryf het, help my daarso. Hulle doen dit met hulle hele hart. Dis in hulle hart. Ouens, krygers het groot harte. Uitgesoekte manne het groot harte. Hoe lyk choice men in die huis van die Here? As hulle by die huis sel is, dan sit hulle op Facebook. So en so is nou by Shofar huis sel. En so en so is nou by Shofar kerk. Hoop, hoop. Jy is nie bang om uit te staan nie. Jy is nie bang om te sê wat jou geloofsoortuiging is nie. Jy is nie bang om te sê wat God besig is om te doen nie. Ouens, kom ons praat vinnig oor die beginsels van geestelike oorlogvoering. Die beginsels van geestelike oorlogvoering. En daar is 'n paar wat ek vir u wil deurgee uit 2 Kronieke uit. 2 Kronieke 13. Ek probeer geensins vir u volledig met u praat oor geestelike oorlogvoering nie. Maar wat ek glo is dat ons is in 'n tyd wat ons moet voorberei. Ons is betyd wat ons moet sê, Here, ons wil hierdie pad saam met u stap. Ouens, die eerste beginsel van 'n geestelike oorlogvoering is, dat ek en jy moet gesag neem oor die situasie. Ons sien, ek kan aangaan, Wani, die volgende ene, 2 Kronieke 13, sien ons hoe dat Abia praat met Jerobeam, hoe dat hy praat met Israel. Then Abia said, hear me, Jerobeam, and all Israel. Ouens, Abia neem gesag oor die situasie. So baie keer gebeur daar dinge met ons as kinders van die Here, en ons neem nie gesag oor die situasie. Baie keer weet jy, hier is 'n ding in jou familie wat besig is om skeef te loop, om verkeerd te loop, maar jy neem nie gesag nie. Baie keer is daar ding met jou kind by die skool, maar ons neem nie gesag nie. Jy weet, baie keer is dit 'n ding wat oor die televisie kom, maar ons neem nie gesag nie. En wie van jy weet, daai goed wat oor die televisie kom, is maar nie hierdie televisie nie. Daai wat jy by die huis het. Hierdie is heilig. Hulle is gesalf. Hulle is afgesonder. Hulle het geen link met die gees van die wêreld nie. Maar daai wat daar by jou huis staan, wat gelink is met die gees van die wêreld. Verstaan jy? Dis die gees van die wêreld wat daar deurkom. En dan baie keer dan dink die mense, waar kom my kind aan dit? Dan kom hy daar aan binnen jou huis. Want hy sit daar vir uur na uur na uur. En die gees van die wêreld besoedel hom. Het is so makkelijk om oor hierdie ding gesag te neem. Hy het net 'n knoppie, jy druk hom net, klik. Dan sny jy die gees van die wêreld af. Ons moet gesag neem. Abia het gesag geneem, hy het opgestaan, hy het gesê, luister na my Jerobeam, hy het gesê, luister na my Israel, beteken moet ons vir die vyand daar buiten sê, duivel, luister vir my, ons moet vir die demoniese geeste sê, luister vir my, hoekom, want die gees van God is in ons, ons moet autoriteit neem, ons moet gesag neem, ons moet opstaan, daarby Stellenbosch, het hulle die akeligste gedrogte, beelde wat hulle opgesit het, verstaan nie, in verlang was daar nie een stem gewees nie, tot Lucille my gesê het, dis nou genoeg. Ons, hierdie gedrogte is aklig, hulle is demonies, hulle frustreer my gees, verstaan nie, en sy sê, kom ons praat, kom ons maak een standpunt. Ons as kinders van die Here moet gesag neem, ons moet nie net toelaat dat die duivel weghardloop met goeders nie. Ons het te veel daai gesindheid van, weet jy wat, ons is so min en ons kan nie verskil maak nie. David sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n meer. Ouens, God soek 'n weermag. God soek dapper krygers. God soek uitgesoekte manne wat hy kan gebruik. Maak nie saak hoeveel foute jy het nie. Petrus het 'n klomp foute gehad. Ons lag vir Petrus. Maar weet jy wat, God het hom gebruik. God het hom gebruik. Hy was 'n man gewees wat 'n verskil kon gemaak het. Ouens, ons moet 'n streep trek vir die vyand in Woester. Hallo. Ons moet 'n streep trek vir die vyand. Ouens, ons moet Christene se huwelike terugeis vir die Here. Ons moet Christene se finansies terugeis vir die Here. Ons moet Christene se families terugeis. Ons moet Christene se kinders terugeis vir die Here. Amen. Ons moet 'n streep trek vir die duivel. Ouens, om gesag te neem. Efesiërs 6 vers 10, jy kom aangaan na daai ene toe Juanie. In die Afrikaans sê hy sê eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons moet kragtig word in die Here. Nou ek het so 'n ou foontjie hierso. Dis my selfoon, moenie vir hom lag nie asseblief. Hy kan oproepe maak. Waarborg julle, hy kan, hy werk en hy kan SMS stuur en hy kan so een of twee goedjies nog doen. Dis wat hy kan doen. Dis 'n Nokia C1. En weet jy, ek het net nodig om hom so een keer in 4 dae, miskien 5 dae dan druk ek hom daar by die laaier in en ek druk hom daar by die elektrisiteit in en laai vir 2 ure en dan kan hy weer vir 4 of 5 dae gaan. Maar hier's van julle ouens wat sit met fone wat baie grand is. Hy doen jou e-mail, hy Facebook, hy WhatsApp, hey Bibi. Maar hoe gereeld tjaat jy hom? Elke dag. Nou wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, hoe meer God jou wil gebruik, the more you need to charge your heart with him. A Bibi wat jy elke 5 dae gaan tjaat, kan jy net vir 1 dag gebruik. En vir 3 dae gaan jy nie laai nie. Ons het nodig. Ons het nodig om in te druk by God. Daai skrif sê, finally my brethren, be strong in the Lord. Hoe word ek sterk in die Here? Deur tyd met hom te spandeer. Hoe word ek sterk met die Here? Deur gehoorsaam te wees. Hallo? Verstaan jy, maak nie saak wat ons doen nie, ouens. Gehoorsaamheid is so belangrik. As die Here vir jou sê, doen daai ding, man, al voel jy soos 'n aap in die sirkus, maar gaan doen dit. Want verstaan, God seën gehoorsaamheid. Dis ook omdat baie goeders is wat ons nie verstaan nie, en raai wat, jy gaan het nie verstaan voordat jy dit nie gedoen het nie. En as jy het doen, gaan dit vir jou sin maak. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek het hier geskryf oor hierdie selfone, your spiritual applications can only run if the battery is fully charged. Ons het nodig nie net een keer een dag by hom uit te kom nie, ons het nodig om dwars deur die dag te charge. So Here, dankie dat u by my is. Dankie vir u teenwoordigheid, dankie dat u my lief het. Ek praat met u oor die beginsels van geestelike oorlogvoering. Die tweede ene, Wani sê, spreek die woord van God in die situasie. Ouens, dit is so belangrik, want wat het daai koning gedoen? Wat het Abia gedoen? Hy het die woord van God gespreek oor die situasie. Ouens, ons moet nie ons gedagtes spreek nie. Ons moet nie ons vrese spreek nie. Ons moet nie spreek selfs ons opinies nie. En is ons nie lief om ons opinies te spreek nie. Okay, ek sal nie so intoe gaan nie. Kom ons. Jy weet, wat dink jy? Jy weet, nee, ons moet die woord van God spreek oor die situasie. Ek het hier sommer gesê, die woord van God is die masjiengeweer van geestelike oorlogvoering. Ouens, die skrif praat van 'n swaard, want daai tyd was daar nog nie masjiengewere nie. As Jesus in ons tyd geleef het, dan sou hy gesê het, die woord van God is soos 'n AK-47. Beste masjiengeweer, nogal die russe wat hom gemaak het. Maar kyk, jy kon daai ding deur die modder sleep, jy kon hom deur 'n vuur gesleep het, jy kon deur die stof gesleep het en dan sit jy daai in sy magasyn en dan skiet hy. As jy met 'n R1 of 'n R4 of 'n R5 probeer, bewaar jou siel. Die Here met jou beskerm daai dag, want daai ding gaan nie skiet nie. Ouens, die woord moet in ons hart wees. Hallo, die woord moet in ons hart wees. Jou magasyne moet vol koels wees. As jy 'n soldaat is, raai wat, jy dra daai magasyne. Jy weet as magasyne, nê? Dis wat jy in daai geweer indruk. Daai magasyne moet vol koels wees en daai soldate dra dit. Hulle jy weet hulle sakke waarin hulle dra. Hulle sit dit om hierdie belt van hulle. Jy verstaan, jy moet daai goed saam met jou dra. Die woord moet in jou hart wees. David sê I have hidden your word in my heart so that I will not sin against you. Verstaan jy? Om daai woord te gebruik, ons moet hy in jou hart wees. Iewers moet hy in jou hart inkom. Bybelskool is 'n goeie plek. Hy moet in jou hart inkom, ouens. Ons het nodig om die woord in ons hart te hê. Toe Jesus versoek is deur die duiwel. Ek wil die vyand sê, die Vader sê, dis my geliefde seun in wie ek welbaai. Raai wat sê die vyand? As u die seun van God is, bewys u self. As die Vader dit gesê het, ek het nie nodig om dit te bewys nie. Wat sê Jesus? Daar staan geskrywe. Die mens sal nie leef van brood alleen nie. Wie wil nou brood hê as jy kan leef van die woord wat uit sy mond uitgaan? Baie beter te eet. Moenie die duiwel jou mislei nie. Moenie dat die duiwel die agenda vir jou opstel nie. Laat God die agenda opstel en beweeg saam met God. Want dis wat Jesus kom doen het. Die volgende punt, ek dink die groot punt nommer 3 is geestelike oorlogvoering. Ja, gaan maar aan, spreek die woord van God oor die situasie. O ja, dis wat daai man gesê het. Hy sê, should you not know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and his sons by a covenant of salt. Okay, so, wat sê hy? Die gesag behoort aan Juda, want God het dit so gesê. Gaan maar aan, waar nie daarachter? Ja, ons het daar ingepraat, die volgende ene sê, die soutverbond, wat beteken hy soutverbond? Een soutverbond beteken dat het ewig is. Dit beteken dat dit onveranderlik is en dat dit onverbreekbaar is. Dit wat God sê is ewig, onveranderlik en onverbreekbaar. Okay, nou geestelike oorlogvoering punt nommer 3 vra dat ek en jy leef volgens die goddelike patroon. Jy's nog met my, nê, oor hierdie goddelike patroon. Geestelike oorlogvoering, ouens, is meer 'n leefwyse as wat dit per geleentheid is. Dis meer 'n leefwyse as wat dit insidenteel is. Baie keer dink ons, man, ons gaan vanaand geestelike oorlogvoering doen en dan is dit verby. Nee, die geestelike oorlogvoering is 'n leefwyse. Om volgens God se patroon te leef, vra 'n leefwyse. En kom, ons gaan net vinnig hierdeur, want daar's heerlike koffie en ons gaan lekker fellowship. Maar die eerste ene, sorg dat God sentraal in jou lewe is. Hallo? God moet sentraal wees in jou lewe. Okay, dit beteken, hy moet in elke area van jou lewe wees. Hy moet in beheer wees van jou verhoudings, hy moet in beheer wees van jou finansies, van jou huwelik, van elke ding wat jy doen. Maak hom sentraal. Daai skrif sê, vers 10a, but as for us, the Lord is our God, and we have not forsaken. Ouens, sorg dat God in elke area van jou lewe sentraal staan. Dan die tweede ding is, bediening geskied volgens God se orde. Dit is so belangrik dat bediening geskied volgens God se orde. Wat beteken dit? Vers 10b sê hy, the priests who minister, onthou nou, dis hier ook, excuse vir sy man se naam, Abia wat hy praat, hy sê, the priests who minister to the Lord are the sons of Aaron and the Levites attend to their duties. So daar is 'n sekere manier hoe God dinge doen. In die Jerobeam aanbidding, as jy 'n bul kon bring en 5 skape, dan het jy 'n priester geword. Maar in God se manier werk dit anderster. En hoe werk dit in God se manier? In God se manier beteken dit, ek bedien nie om deur mense raak gesien te word nie. Hallo? Ek bedien nie omdat ek graag posisie wil hê nie. En ek bedien nie omdat daar geld in is nie. Dis die goddelike manier. Dit gaan oor wat God wil hê moet gebeur. Ok ons, dan die derde ene is, goddelike instruksies word gevolg. Daai skrif, Abia sê, hy sê, but we keep the commandment of the Lord our God. Volg goddelike instruksies. Die vierde ene sê, God is die hoof. Ok, daai skrif sê vir ons, now look, God himself is with us as our head. Interessant, hy sê, God is with us as our head. Ouens, as jy om die hoof maak van jou leven, as jy om die CEO maak, as jy om die posisie van gesag gee, dan sê hy, hy is by jou. Mense wonder baie keer, waar is die Here? Hoekom wonder hulle? Because he's not CEO of their lives. Hy het 'n godsdienstplekkie. Jy weet, en ek los hom by die huis, en dan gaan ek werk toe, en dan doen ek my ding, verstaan jy, en vanavond dan sê ek, ag Here, ek het u gemis vandag. Maak God hoof in elke area van jou lewe. En dan nommer 5, die profetiese stem van die leiers is helder en duidelik. Daai skrif sê, and his priests with sounding trumpets to sound the alarm against you. Ons leierskap, wat beteken dit? Wat beteken hierdie ding wat sê, hier is haastig vir my gou-gou terug, maar wat beteken hierdie ding? Dit beteken, leierskap sê duidelik wat is reg, en leierskap sê duidelik wat verkeerd is. Een shofar is een profetiese stem wat sê, ons gaan nou oorlog voer. Maar een shofar is ook een duidelike profetiese stem wat sê, hierdie ding is nie reg nie. Hallo. En hier is ouens wat baie ja profeties is wat die onder ons sit. En by hulle, profetiese ouens ken nie grys areas nie. Nee. Die ding is wit, of hy swart, maar hy is nie grys nie. Hallo, en as jy met iemand getrouwd is wat profeties is, dan het jy geen grys areas nie. So ons, verstaan nie, die ding is reg, of is verkeerd. As daar grys area in is, as daar kompromie in is, bly weg. Leierskap wat duidelik sê waar die Here is. Ouens, en dan die laaste ene, en ons sluit af hierso, die vierde ene is, wat moet ons doen? Ons moet die oorwinning proklameer. Ek en jy het nodig om die oorwinning te proklameer. Wie van u weet, as God in die stryd is, is die uitkoms gewaarborg. Halleluja! Is dit nie so nie? Joshua, die Heer het vir Joshua gesê, Joshua, vat hierdie ouwe stap vir 7 dae, nee, ek sê jok, vir 6 dae, elke dag 1 keer om Jericho. En wat het hulle gedoen? Hulle het dit gedoen. En die 7e keer stap julle, die 7e dag stap julle 7 keer om. En as julle klaar is, wat gaan julle doen? Die priesters gaan op die shofars blaas en die mense gaan skree. Hulle gaan die oorwinning skree. En wat gaan gebeur as hulle skree? Die mure gaan insak. Ons is baie keer skaam om te skree. God het vir my en jou 'n stem gegee. En hierdie stem is 'n wapen van geestelike oorlogvoering. Moenie aan die vyand hom stil maak nie. Moenie aan die vyand maak dat hy piep nie. Maar ek en jy kan hom gebruik. En presies dit het hier gebeur. Waar nie gooi vir ons hy skrif op jou. Hoor net wat sê hy hierso. Then the men of Judah gave a shout. Hulle het geskree. And as the men of Judah shouted, it happened that God struck Jeroboam and all Israel before Abia and Judah. God het vir hulle deurgekom. Ons ek en jy moet ons stemme gebruik. Vers 16. And the children of Israel fled before Judah and God delivered them into their hands. Ons moet ons stemme gebruik. Ons moet ons stemme gebruik in geestelike oorlogvoering. Vers 17 sê, then Abijah, then Abijah and his people struck them with a great slaughter. So 500,000 choice men of Israel fell slain. Hoeveel? 400 man maak 500,000 man van kant af. Hoekom? Want God was aan hulle kant. God was aan hulle kant. Vers 18, thus the children of Israel were subdued at that time. And the children of Judah prevailed because they relied on the Lord God of their fathers. Waar was hulle vertroue gewees? In die Here. Ouens, I think the Living Bible say, never, never, never trust yourself. Vertrou op die Here met jou hele hart. Plaas jou vertroue op die Here. Al lyk dit hoe dom, al lyk dit hoe stupid, God gaan vir jou deurkom. God gaan vir jou die oorwinning werk. Dis stupid om met 400,000 man uit te trek teen 800,000 man. Tensy die Here vir jou sê, gaan in hierdie stryd in. Dis stupid om jou mag af te skaal tot net 300. En dan die vyand wat in oormag is uit te daag. Behalwe as God so gesê het. Dis stupid om die koning se panser uit te trek en jou slingervel met 5 klippies te vat en 'n man wat 2 keer jou grootte is aan te pak, tensy jy weet God het dit vir jou gesê. Ouens, as God in die stryd is, is die oorwinning gewaarborg. Wat sê hierdie skrif vir ons? Jy kan maar aangaan waar nie. Die skrif vir ons sê, so Jeroboam did not recover. The Lord struck him and he died. Maar vers 21 sê, Abijah grew mighty. En nou is dis my en jou keuse. Gaan ons die pad saam die Here stap. Al sê ek, Here, ek verstaan nie. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie. Ouens, om hom so lief te hê en om so te vertrou en om so te glo, om te sê, Here, as u so sê, dan doen ons dit. Petrus, die professionele visserman, die fundies van vissermanne, heel na niks gevang nie. Sê Here, op u woord sal ons die net aan die ander kant uitgooi. Here, as hierdie kant die vis is nie, Here, ek kan vir u 'n brief skryf, hierdie kant gaan ook die vis wees nie. Maar as God daarin is, gehoorsaam hom, en hy gaan vir jou deurkom. Kom ons bid saam. Halleluja. Here, ons wil net in hierdie dag vir u dankie sê dat u 'n waardige God is en wat ons kan vertrou, Here. En dankie dat ons kan weet, Here, dat u woord is lewe, Here. U sê, ons sal leef van elke woord wat uit u mond uitgaan. En ek eer u daarvoor. Here, dankie dat u vanoggend met ons gepraat het. Here, dankie dat ons weet, ons het nodig om op te staan in die gees, Here. Ons het nodig om gesag te neem, Here. Ons het nodig om fiks te raak. Here, u het vanoggend met mense gepraat en gesê, dis tyd dat jy geestelik fiks raak, want ek wil jou gebruik. Here, dankie dat u werk, Here. En dankie, Here, dat ons vanoggend net weet, u is 'n grote God, Here. U is 'n aanbiddelike God, Here. En in hierdie oggend kies ons, Here, ons kies om ons mond oop te maak, Here. Ons kies om Here, om die oorwinning te proklameer, Here. Here, ons weier om skaam te wees om ons mond oop te maak. Ons weier om, Here, langer geïntimideer te wees deur die vyand, Here. Om geïntimideer te wees deur situasies en omstandighede. En ons sê vir U so dankie daarvoor.